brud, ćemo Solomonove poslovice, izreke. Čitat ćemo, to je 10. glava. Čitat ćemo 28. stih. Nada pravednih bit će radost, a očekivanje zlih će propasti. Nebeski Oče, Bože, i sada dolazimo do Tvoje reči koja je večni, večni logos Boži, večna reč koja je ista, juče, danas i za uvek. U početku je bila reč, reč je bila u Bogu, Bog je bio reč. Tako da je jednostavne stvari, Oče, i kada prilazimo ovoj svetoj reči, ovoj svetoj Bibliji, ovoj svetoj knjizi na ovoj službi večeras, Oče, razmišljamo o svim danima koji su prošli u našim životima i o svim godinama sada koje su već daleko iza nas. Razmišljamo o danima kada smo pristupili ovoj reči, razmišljamo o danima kada smo postupili po ovoj reči, kada smo otišli do vode krštenja, pokajali se i bili zaronjeni u vodu ime Gospoda Isusa Hrista. Razmišljamo o danima kada je poruka došla do naših života i kada smo gutali, kada smo čitali sve ono što je došlo, moglo doći do naših ruku, Oče. Sada, Oče nebeski, na ovoj službi zahvaljujemo za sve te dane, jer znamo da smo bili vođeni kroz ta vremena i kroz te dane. Bili smo vođeni i do ove reči, i do našeg krštenja, i do ove poruke. I bili smo vođeni, Oče, kroz sve dane našeg života, do ovoga današnjeg trenutka gdje se nalazimo. Ti si nas vodio i usmeravao, Oče, korak po korak, a znamo da će naši koraci završiti u danu uznesenja i u danu uznesenja. Gledajući na taj dan, Oče, i toga dana ćemo shvatiti da sve što smo živjeli, toga jutra, Oče, vodilo je ka tome jutro, Oče. Oče, pomozi nam večeras, Oče, mi nismo ljudi koji živimo, kao što je tvoj prorok rekao. Mi smo grešnici koji žive usred naroda koji su grešnici, Oče. To je Isaija rekao, Oče, govori čovjek nečistih usana koji živi usred naroda nečistih usana. Tako smo i mi, Oče. I onda puno toga od sveta se tako lepi za nas. Ali mi te molimo, Oče, sada, pošto smo pred oltarom Gospodnjim, oltarom milosti, da na sve naše slabosti i sva prašina bude skinuta sa nas, da krv Isusa Hrista očisti sve ono što smo na zemaljskim stazama doneli u svoj život, Oče. Oprosti nam, Oče nebeski, i dozvoli nam, Oče, da uvek na ovo sveto mesto dođemo sa dovoljno iskrenosti da bi odatle otišli opravdani. Oče, pomozi nam, predajemo se u Tvoje ruke, sve naše potrebe Ti učini, Oče, odgovori na naše molitve i izleči bolesne među nama. Jer Ti si isti juče, danas i za uvek. Predajemo se u Tvoje ruke u ime Isusa Hrista.
Amen.
I to je, brat Rahim je rekao da Bog može čoveka spremati 20 godina ili pola života za 30 minuta njegove službe na zemlji. I zaista, kada razmišljamo o tome, to je o cilju. I svi mi razmišljamo nekada o suštini, o razlogu zašto smo mi na zemlji. I uvek pokušavamo da i mislimo da moramo otkriti tu stvar ili da u stvari mi živimo taj razlog, ali postoji samo jedna stvar. Ako smo mi deca uskrsnuća, mi smo rođeni zbog uskrsnuća. Znači, Isus je rođen zbog tri dana na Golgoti. Zbog toga dana na Golgoti. Rođen je da bi umro na Golgoti. I svi dani njegovog života vodili su ga tome dana. Sve što je proživljavao, sve što je se dešavalo u njegovom životu, svi događaji, sve što je bilo deo njegovog života, vodilo ga je ka Golgoti i vodilo ga je ka tome danu. I suština njegovog života, rađanja na zemlji, je bilo umiranje. On je umro da bi nas oslobodio greha. I jedina svrha, glavna svrha zbog čega ga je Bog doveo na ovu zemlju kao spasitelja, je bila da bi umro za grehe ljudi. I da on nije završio na krstu Golgoti, da je u Getsemani, kada je bio iskušavan i kada se spremao za Golgotu i kada se spremao za umiranje, da nije bio poslušan i da nije učinio ono što je bila Božja volja, njegov život bi promašio smisao. On bi ne bi ispunio cilj svoga života i smisao njegovog rođenja bi bio potpuno, potpuno uzaludan. On se rodio da bi umro za grehe svijeta. U Božijem planu njegov život na zemlji se sastojao i cilj njegovog života, razlog, svrha njegovog života na zemlji je bila Golgota i bilo je umiranje toga dana na Golgoti. I sve što se dešavalo i svi dani njegovog života, 30 godina on je bio pripreman za taj dan. 3,5 godine njegove zemaljske službe su ga spremale za taj dan. I onda kada je taj dan došao, on je učinio ono što je Bog očekivao od njega. I zato Rav Rahman kaže da Bog može uzeti dugo vremena da spremi čovjeka za neki kratak period u kome će on u nekoliko dana, u nekoliko sati čak možda ispuniti svoj životni cilj ili svoju svrhu ili svoju životnu misiju. Dakle, možda naš život ne mora da bude propovedanje od 30 ili 50 godina. Ali ja verujem jednu stvar, mi smo rođeni da bi bili uzneti na kraju vremena. Mi smo se rodili, Bog je imao proroštvo, a proroštvo je bilo da će devica zatrudnati i da će roditi sina. I onda se to veliko nadprirodno čudo desilo. Marija je zatrudnala, rodila je Emanuela, Boga sa nama, i Bog je bio među nama ovdje i onda je umro na krstu Golgote, ali svrha njegovog rađanja i smisao njegovog života je ispunjen toga dana na Golgoti. Da bi proroštvo bilo ispunjeno. I proroštvo će biti ispunjeno i ova zadnja vremena, a glavno proroštvo koje se odnosi na nevestu Isusa Hrista je uznesenje na kraju vremena. Amen. Ima jako puno proroštava o kraju vremena i kažu ljudi koji su istraživali Bibliju i duboko to sabirali i oduzimali, kažu da je jako puno proroštava se odnosi bukvalno na zadnji dan. Amen. I kada govorimo recimo o sedam crkvenih doba, mi nemamo puno toga rečeno o Vesli i u Veslijevom vremenu. Nemamo puno toga rečeno o Luteru ili o carskom vremenu, to je tek nekoliko rečenica u Bibliji koje govore o 200 godina ili 300 godina ljudske istorije. Ali kada dođemo do zadnjih vremena, mi imamo jako puno tih proroštava koje se odnose upravo na zadnja vremena. I kada uzmete i knjigu Otkrivenja, ona se odnosi gotovo u 80% svoga kazivanja, ako hoćete, onoga što objavljuje, na ono što će se dešavati u zadnjim vremenima, u zadnjim danima. I kada otvorite Bibliju, imate sedam crkvenih doba i to vam je istorija od 2000 godina. A onda imate pečate koji govore u velikoj meri onome što će se dešavati u zadnjim vremenima, a onda kada dolazite do sedam truba i kada dolazite do sedam zadnjih čaša, ili kada gledate ili kada čitate 12. i 13. glavu Otkrivenja ili 10. i 11. glavu Otkrivenja i kada gledate 14. glavu Otkrivenja, sve to govori o zadnjim danima i zadnjim vremenima. 80% proroštava u knjizi Otkrivenja govore o zadnjim vremenima. Pa samo pogledate, Otkrivenje 10. glava govori o dolasku proroka na zemlju. Otkrivenje 11. glava govori o tome kako će doći dva proroka u Izrael. 14. glava govori o 144.000 koje su savladali u Izraelu i pobedili zver. Zatim imate tamo sedam zadnjih čaša koje govore o onome što će se dešavati iza uznesenja, kada dođu i kada nastupe te velike nevolje i kada nastupi Boži sud na ovim svetom. Tako, i puno tih stvari govore o zadnjim vremenima i o zadnjim danima. Ali ono što je suštinski važno za nas, mi ne prepoznajemo sebe sa proroštvom o Armagedonu. Mi ne prepoznajemo sebe i svoj životni sa proroštvom o sedam tih zadnjih čaša koje će biti izlivene na zemlji. Mi ne nalazimo sebe i u svoj život također ni u 14. glavi knjige Otkrivenja koja govori o 144.000 onih koji su otkupljeni. Mi nalazimo sebe i svoje živote upravo u proroštvu apostola Pavla koja se odnose na zadnje vremene, na zadnja vremena i na zadnje dane, da će zatrubiti da će mrtvi u Kristu ustati prvi i da ćemo mi koji smo preostali na zemlji biti promenjeni u trenutku, u treptaju oka i da ćemo dobiti telo kao njegovo proslavljeno. I to vam je nekako, ja mislim, kao sa danima života našega spasitelja Isusa ovdje na zemlji. On je 33 godine živeo da bi ispunio svrhu svoga života u jednom danu. I u 30 godina života to nije puno u istorijskom merenju, za istoriju je to ništa, ali za naše ljudske živote to je mnogo. 30 godina života to je gotovo trećina ili polovina našega života. Isus Hrist je živeo 3 decenije ovdje na zemlji i sve što je živeo nije bilo lako. Život i životna rutina je možda nešto što najviše možda umara čovjeka. Ja možda bi mi rekli, ima jako puno ljudi kada pređu 40. 50. i u kasnim godinama, da ne govorimo, koji imaju jednu izreku i kažu umoran sam od života. Nema tu nešto posebno, život umara. Dan za danom je sličan, uvek se borite sa nekakvim problemima, uvek se borite sa nekakvim izazovima, uvek vam nešto stoji na putu, uvek nešto morate da savladate, uvek nečem težite. I to je tako u ljudskom životu i onda se umorite. I onda čovjek ni ne vidi smisla od toga. Pa dobro, svaki dan moram da se borim da bi prehranio svoju porodicu, svaki dan moram da se borim da bi uspješno radio svoj posao, svaki dan moram da učim nove stvari da bi mogao da budem uspješan u poslu. Pa dobro, Gospode, koji je smisao toga? Zar se moj život sastoji i zar je smisao moga života da se stalno borim sa problemima i sa izazovima? To je život. I to je jedan ljudski pogled na život, ali jedan božanski pogled na život Isusa Hrista bio je drugačiji. On se borio sa izazovima u svim danima njegovog života. Još kada je bio mala beba, njega su pokušali ubiti i roditelji su ga morali nositi iz Izraela u Egipat da bi sačuvali njegov život uopšte. ali je Bog svrhu njegovog života ispunio samo u nekoliko sati njegovog umiranja na Golgoti. I sve što je živeo i sve što mu se događalo u životu ga je vodilo ka Golgoti, i sve što ga je vodilo i pripremalo u životu, jer Biblija nam kaže da se on naučio od onoga što je stradao i patio u zemaljskom životu, da se naučio poslušnosti, a ta poslušnost ga je na kraju dovela do Golgote i dovela ga je do krsta, dovela ga je do razapinjanja i dovela ga je do odlaska u pakao čak. Pa ipak tim činom on je jednom zauvek posvetio one koji služe Bogu i jednom zauvek je mene i vas načinio savršenim. I jednom zauvek je učinio ono što je ljudima bilo nemoguće. Kao što je Petar rekao, pa dobro, ko se onda može spasiti? Jel mislite koliko su to velike jednostavne reči? Pa dobro, Gospode, ko onda, kada je tima svim tim ljudima tako teško, kada je bogatašu teško ući u kraljevstvo Božije, kada je sve to tako teško, pa dobro, ko onda može uopće da se spasi? To je zaista bilo jedno fenomenalno pitanje i ne postoji ni jedan genije na zemlji koji bi mogao Bogu uputiti tako dobro pitanje kao što je ovaj iskreni čovjek to uradio. Pa dobro, Gospode, pa šta da uradim? Lakše je kamili proći kroz iglene uši, a to je nemoguće u stvari, nego bogatašu ući u carstvo Božje. I onda je Petar rekao, pa dobro, Gospode, pa ko će se spasiti kada je to u stvari tako teško? A ko može to? Hajde reci nam, Isus, evo mi te sledimo, idemo na tvoje službe, slušamo tvoje propovedi, gledamo kako se moliš za bolesne, gledamo one koji su gubavi, kako su izlečeni, vidimo svoju silu i svoju slavu svaki dan. I sada nam kažeš da kamila lakše može proći kroz iglene uši nego što bogati čovjek može ući u kraljevstvo Božije. Pa reci nam onda, ko može? Ko ikada može ući u to kraljevstvo? Kada je to u stvari tako teško. A onda Bog odgovara, Isus odgovara, pa kaže tu veličanstveni odgovor na veličanstveno pitanje. Ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I to vam sažima sve doktrine i sve doktrine i sve dogme Biblije, ako hoćete, i svu teologije Biblije. Spasenje je od Gospoda. Spasenje je od Gospoda i spasenje je samo Gospodnje delo. Spasenje nije moje delo, spasenje nije moja zasluga, spasenje nije moj trud. Spasenje nije moj rad, spasenje je od Gospoda Isusa Nazarećanina, spasenje je od onoga koji je jedino to mogao da uradi i onoga koji je to jedini uradio. Spasenje je delo Gospodnje, jer ono što je tebi bilo nemoguće, njemu je bilo moguće. I zato je to tako slavno, i zato je to tako neponovljivo, i zato pripada Isusu Kristu večna slava. Ono što je ljudima bilo nemoguće, Bogu je bilo moguće i on je to uradio, da jeste, rodio se da bi umro. I kada su ljudi gledali iz svog zemaljskoga pogleda, Golgota je u stvari bila tragedija. I učenici su Golgotu doživjeli kao tragediju. Oni su mislili da najveći blagoslov istorije svijeta jeste njihova lična drama, njihova lična tragedija. Zato što je umirao njihov prijatelj. Umirao je čovjek koga su oni voljeli. Umirao je neko u koga su oni imali poverenja i kome su oni vjerovali. Neko za koga su oni mislili sa pravom da je spasitelj sveta i spasitelj Izraela, bio je na krstu potpuno nemoćan. Gledali su svoga prijatelja kako umire i kako je nemoćan, kako su mu proboli ruke i noge. Gledali su krv koja ističe i to je bio surov i strašni prizor. I samo Boži sveti veo može da čoveka koji gleda u Isusove rane na krstu Golgote sačuva od očajanja. Zato što je to bio surov prizor i da vam oči nisu prekrivene Božijom slavom, vi nikada ne bi ostali normalni gledajući sve te stvari. I oni su gledali u nešto. I budući da pomazanje Svetoga Duha nije bilo na njima u tim ranima dok su bili na zemlji i gledali svoga prijatelja kako umire, znajući, gledajući u njegove rane, gledajući u krv koja je tekla iz njegovih vena, gledajući u to kako su ga ponizili, gledajući u toga kako su ga skinuli i bio je nag tamo na krstu Golgote, gledajući taj crno vena zaboden u njegovu glavu, njihov prijatelj je umirao. A oni toga dana nisu bili svjesni da je to najveći blagoslov njihovog života. I ne samo da je to najveći blagoslov njihovog života tada, to je najveći blagoslov i nama od Boga danas. To je najveći blagoslov o kome ćemo mi govoriti celu večnost. Nema ništa tako veliko u istoriji sveta kao tih nekoliko sati Isusa Nazarećanina na krstu Golgote. Ne postoji ni jedan veći događaj, ne postoji ni jedan veći dan, ne postoji ni jedan veći sat kao nego gledati u Isusa Nazarećanina na krstu razapetog, nemoćnog, ostavljenog. okruženog mržnjom i paklenom atmosferom koja je pomazivala i prekrivala Jerusalim toga velikoga dana. Pa ipak to je najveći događaj, iako je toga trenutka svima koji su mu prisustvovali izgledalo kao najveći poraz. Kada sada Gospod u viziji vrati u to vreme i u taj dan, vi bi se nalazili potpuno zaštićeni Božijom silom i Božijom slavom koja prekriva vašu dušu i nikada ne bi gledali iz te ljudske perspektive, ali toga dana na Golgoti oni su bili posve ili sasvim nemoćni. Posve nemoćni da bilo šta učine, da bilo šta promene, njihov prijatelj je umirao, a oni su mogli samo očajavati, oni su mogli samo plakati, oni su mogli samo osjećati svu težinu i teret bespomoćnosti, jer ništa, ali ama baš ništa nisu mogli da učine, da svome prijatelju pomogu. A onda u pomazani Božijim otkrivenjem vi znate jednu drugu stvar, da su mu pomogli toga dana i da su mu čak mogli pomoći, izgubili bi svoj večni blagoslov. Da je neko od njih imao dovoljno snage ili sile kao Samson da priđe tome drvetu i da ga skine sa toga drveta, da je neko imao dovoljno isceliteljskih veština da mu pomogne i da mu zaceli rane, da je neko učinio ono što je mogao, da je neko mogao to učiniti toga dana, on bi pomogao njegovom telu, pomogao bi njegovom zemaljskom životu, možda bi ga trenutno spasio od smrti, ali bi sebi naneo večnu štetu, jer on je umirao zbog nas. On je umirao da bi oni mogli živjeti. Oni su gledali najveći blagoslov izliven sa neba kroz celu večnost. Oni su gledali i nisu razumeli zato što su im oči bile zatvorene. I zato je bilo nama u ovoj generaciji tako neophodno i tako blagoslovljeno što je Gospod Bog poslao proroka da propoveda reč, da bi nam otvorio oči, da bi nam otvorio umove, da bi nam otvorio duhovno razumevanje, da bi shvatili tu jednu veliku i veličanstvenu stvar. Spasenje je od Gospoda. I slušajte tu reč, i slušajte tu rečenicu, zato što su to nebeske reči, nebeske rečenice, spasenje je od Gospoda, jer ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. I zato legalizam nikada nije ispravan put. Propovedanje legalizma je potpuno pogrešan put. Zato što ako to radite, vi propovedate o nečemu što ljudi treba da urade, ali propovedanje evanđelja se sastoji u propovedanju onoga što je jedan, jedini spasitelj, jedan večni spasitelj, jedan neponovljivi spasitelj, Gospod Isus Hrist rođen u Nazaretu učinio za te ljude. I zato je to nešto što je suština evanđelja i mi nikada ne treba da se zapletemo u zemaljska rezonovanja. Mi treba da gledamo, da čitamo Bibliju, da čitamo poruku, jer ona otkriva Bibliju i da imamo tu nebesku viziju u svojim srcima i da uvek u svome umu imamo jednu činjenicu koja je najveća i najlepša činjenica našega života. Naše spasenje je od našega Gospoda. Gospod Isus Hrist je pribavio moje spasenje na krstu Golgote. On je umro zato što ja ništa nisam mogao da uradim za sebe. I zaista Petar kada je čuo te dve reči, pa dobro, on je reći, lakše je kamili proći kroz iglene uši, nego bogatašu ući u carstvo Božju. Lakše je kamili proći kroz iglene uši i sama rečenica je izgledala kao tako teška. Pa ne može niko. Ne može niko, pa dobro, ko se onda može spasiti? A slušajte taj veličanstveni odgovor, Petre, ono što je tebi nemoguće, ono što je Jovanu nemoguće, ono što je Andriji nemoguće, ono što je tvojoj majci nemoguće, Bogu je moguće. A Bog to hoće da uradi, Bog je to uradio toga dana na Golgoti. I on je imao lepe trenutke na zemlji. Da Isus Hrist je imao lepe trenutke na zemlji, imaju. Ne puno u našim životima, ali puno, ima nekih trenutaka koje pamtimo, koje su lepi i koji se rado sećamo. Ima puno bolnih trenutaka u našim životima koje bi mi najradije da zaboravimo, a ima puno banalnih trenutaka koje prosto moramo da živimo, ne znamo ni zašto, ni čemu. Isus je bez sumnje imao puno lepih trenutaka u životu kada je bio sa svojom porodicom, kada je bio sa svojim prijateljima, kada je bio sa ljudima koji su ga istinski voleli, kada je bio pozivan i kada se osjećao prihvaćeni, kada se osjećao voljen, imao je puno lepih trenutaka u životu i njih ima. Ali svrha njegovog života nisu bili lepi trenuci da se žive. Svrha njegovog života je bilo umiranje toga dana na Golgoti. Smisao, da budem jasniji, njegovog života je bilo umiranje toga dana na Golgoti. To je smisao, to je suština, to je razlog zbog koga je Bog njega poslao na zemlju. To je razlog zašto se on rodio na ovoj zemlji. To je jedini razlog što ga je Bog poslao na zemlju. On ga nije poslao na turističko putovanje. On ga nije poslao da živi lepe i prijatne trenutke sa svojim prijateljima. On ga nije poslao da živi lepe trenutke sa svojom porodicom. On ga nije poslao radi toga da bi se zabavljao sa njegovom patnjom i gledao kako ga puno ljudi bez ikakvog razloga i smisla mrze. Bog je poslao Isusa Nazarećanina da bi umro za grehe celoga sveta. To je bio Božji plan. Sa neba Bog je gledao taj plan kako se ispunjava i kao onaj koji je sprovodio svoju volju na zemlji, to ga je jedino zanimalo da se njegova volja ispuni i da se njegov plan desi na zemlji. I kada razmišljate o vašim životima, ja želim da vam kažem da razmišljate iz ovoga ugla, da ćete mnoge stvari mnogo bolje shvatiti. Ima stvari zbog kojih ste nesretni, a ima stvari zbog kojih ste sretni. Imate lepe trenutke koje živite, imate prijatelje koje volite, imate mnogo stvari koje vas nerviraju, a imate i puno stvari u životu koje vas umaraju. Imate mnogo obaveza koje bi najradije da izbegnete, a morate da ih obavljate svakodnevno, i vi bi nekako da se okrenete, da prođete kroz te stvari. I ako možete, puno ljudi želi da im se životi promene. Mnogo ljudi želi mnogo promjena u svojim životima, a zaboravljaju samo jednu stvar. Da bez obzira u kakvom stanju se vi nalazite i kakav deo vaše životne misije na zemlji živite, postoji samo jedan cilj koji Bog ima u svome umu, a to je da njegovo proroštvo bude ispunjeno. Jer proroštvo mora da bude ispunjeno. I sada kada je proroštvo izrečeno, Bog se fokusira na taj događaj, Bog se fokusira na sve dane, i Bog se fokusira na te ljude koje je predodredio da ispune njegovo proroštvo. I zato je neko lepo rekao, ja se slažem sa time, vi gledate svjetsku politiku danas i vidite da se cijela svjetska politika vodi u Izraelu i oko Izraela. I sve što se dešava oko Izraela, zbog Jerusalima. Zašto? Zato što postoji veoma jasno izgovoreno proroštvo svemogućega Boga. Da će se Bog pojaviti na oblacima na Maslinskoj gori. Da će se Bog pojaviti u Jerusalimu. Da će Bog doći da bude sa svojim slugama, 144.000 Izraelaca. Postoji proroštvo koje je rečeno da će Bog ratovati za Izrael kao što je nekada to radio u egipatskim vremenima kada ih izvodio iz faraonove tamnice. Postoji proroštvo koje je rečeno. To proroštvo je zapečaćeno u Božjoj Bibliji, se ovako govori Gospod, i Bog je fokusiran na to mesto, Bog je fokusiran na 144.000 ljudi, Bog je fokusiran na to i sve što je potrebno da uradi da bi se njegovo proroštvo ispunilo, da bi se njegov plan na zemlji sproveo, on će uraditi. Isto je tako, ali apsolutno isto tako sa vama večeras. Jer vi niste masa ljudi kojima se Bog ne bavi. Koje Boga ne zanimaju. Neko je jednom jako lepo propovedao, mislim da je to bio brat Biskal, da je Bog gledao te ratove u Abrahamovim vremenima koji su se odvijali, ali tek kada je neko dirnuo Abrahama ili Lota, Bog je reagovao. I on će pustiti mase ljudi da rade svoje bezbožničke postupke. Mase ljudi njega ne zanimaju, on je svestan svega toga. On će ih jednog dana suditi, ali on se nešto posebno ne bavi sa time da li će neko ratovati tamo, ratovati ovamo. I ja mislim da čak vernici koji pokušavaju da te današnje događaje uklope u analizu Božjih proroštava, da se bavi nekada i besmislenim stvarima. Znači, rat će doći i proći, ali dok se to ne tiče direktno ljudi koji su izabrani, Bog će biti po strani toga događaja i pustit će bezbožnike da radi štama, baš šta god hoće. Bog moli to da uradi. I on kaže, dobro, ako vi hoćete da ratujete, ratovat ćete, u redu. Ja neću čak ni da budem sudija u vašim stvarima, vi imate ovu viziju života, ova druga nacija ima ovu viziju života, ako hoćete da se pobijete, to je vaše pravo, imate slobodnu volju, samo to uradite. Ali onda kada to dođe do njegovog naroda, onda kada neko udari na njegovo seme, onda kada neko ili neka nacija ili neka država ili neki političar ili neki religiozni lider počne da ugrožava sprovođenje njegovog plana na zemlji, onda će nebeska sila da se pokrene i onda će naprirodna sila svemogućega Boga da interveniše i onda će on da preseče te stvari, jer niko neće ometati sprovođenje njegove vizije na zemlji. Niko neće ometi sprovođenje njegovog plana na zemlji. A preobraženje tela ili ono što mi nazivamo uznesenje, je deo njegove obećane reči za ovo dobu. I ponovit ću vam, to je ono što je on obećao. To je ono što je on rekao. To je ono što je mora da se desi. To je nešto što je zapečaćeno sa ovako govori Gospod. To je nešto što je njegova reč, to je nešto što je njegovo obećanje i on mora imati ljude da sprovedu to, da sprovede to obećanje. I kada pogledate, on je imao Malahiju 4, a on je također imao i otkrivenje 10.7, i Malahija 4 i otkrivenje 10.7 su govorili o tome da će čovjek koji je pomazan ilinim duhom doći na zemlju, i on je morao da ima čovjeka koji je rođen u Americi, u Kentucky, on je morao da ima čovjeka koji je živeo u Jeffersonu ili u Indiana, i on je tog čovjeka spremao nekoliko decenija, on je tog čovjeka pomazao, on je tog čovjeka obdario darovima, on je tog čovjeka proveo kroz mnoge životne okolnosti na zemlji, a onda je taj čovjek, njegova životna misija je bila da propoveda otkrivenje 7 pečata zato što se on rodio, on se rodio sa tome svrhom. On se nije rodio da bi obnovio, izvinite, on nije se rodio da bi obnovio isteliteljsko probuđenje, on ga je doneo na zemlju. On se nije rodio da bi vratio darove ljudima, oni su već bili izliveni ranim pentakostalnim probuđenjem. Ali rodio se William Branham zato da bi propovedao otkrivenje 7 pečata i da bi tajne koje su bile sakrivene od postanka sveta propovedao u duhu istini na jedan vrlo jednostavan način meni i vam. On se rodio da bi svojim propovedanjem otvorio oči meni i vam. On se rodio da bi svojim razumevanjem mogao da, da Bog da otvara kroz te propovedi naše razumevanje duhovnih stvari. On se rodio sa tom svrhom i on je tu svrhu ispunio. Ja ne znam koliko je on, imao je 50 godina kada je propovedao otvaranje 7 pečata i 50 godina je živeo da bi bio spreman za taj dan. I onda kada je propovedao, Boga je jednostavno uzeo sa zemlje. Nijedan Boži sluga ne može otići sa zemlje pre nego što uradi Božju volju. A kada učini ono što je bio Božji plan i kada se ta Božja volja sprovede na zemlji, onda nema nikakvog razloga da on dalje ostaje na zemlji. A ista je stvar takva stvar i danas, samo zato što smo se mi rodili ovdje da bi bili promijenjeni, da bi naša tela bila promijenjena. To je. Znači, ima razlike. Kada je Bog Stefanu otvorio nebo, otvorio je pred njegovu smrt. I u stvari, otvaranje neba je bio nagoveštaj Stefanovog odlaska sa zemlje. To je bio nagoveštaj za Stefanov odlazak sa zemlje i ništa tu nije tragično u svemu tome. To je tragedija za ljudsko oko, kao što i Golgota bila tragedija za ljudsko oko. Ali za Stefana je to umiranje prosto i jednostavno bilo blagoslov. I onda kada se nalazite u tim, na tom mjestu da su vam oči otvorene za nadprirodne stvari, umiranje za vas postaje prosto blagoslov, to i jeste blagoslov. Ali postoji razlika između Stefana i nas dan. Zato što Stefan nije živeo u dobu kome je obećano da će im telo biti promijenjeno ovdje na zemlji bez da vide smrt. Nije bilo izgovoreno to obećanje, u stvari možda i nije ni bilo izgovoreno, Pavle ga je prvi izgovorio, mislim, ali čak i da jeste, nije se odnosilo na Stefana i na Stefanovo vreme. I onda je on uzet sa ove zemlje. Ali danas se mi nalazimo u jednom danu, u jednom životu kada postoji Božje obećanje da će nevesta biti uzeta bez da vidi smrt. Amen. Da će nevesta biti uzeta bez da vidi smrt i zato verujem da su nadprirodne vizije i otkrivenja koje dolaze u našoj generaciji i našim ljudima danas priprema za uznesenje i priprema za promjenu ovih naših tela. O Bože dragi, kada razmišljate o smislu Isusovog života na zemlji, čovjek se rodio da bi umro. I zaista je to bila čaša koju je tako teško bilo popiti. On je govorio i rekao je, Gospod, Oče, ako je moguće, sve je tebi moguće, neka me ova čaša mimo iđe. Učini da ne moram prolaziti kroz ovo. A ovo, ali Bog mu je kroz otkrivenje govorio, ali zato sam te stvorio na zemlji. Zato si se rodio na zemlji, zato živiš na zemlji, zbog ove noći, zbog ovoga dana, zbog Golgote, zbog razapinjanja, zbog patnje, ti si se i rodio ovdje. I slava je došla nakon toga. U uskrsnuć. Ali nama u stvari Bog ne daje obećanje patnje. Mi se nismo ovde na zemlji, možemo dati slavu Bogu za to, nismo se ovde na zemlji u ovome dobu rodili da bi umirali. Nismo se ovde na zemlji rodili da bi umirali, rodili smo se da bi ispunili Božiju svrhu, a Božija svrha je bila promena naših tela i to jeste uznesenje. Mi smo se rodili da bi bili uzneti i da bi ova naša tela bila promenjena u trenutku, u treptaju oka, da bi u jednom trenutku, u jednom momentu, u jednom trenu zemaljskog života mi sedeli u ovoj sobi, stajali na ovome mestu, hodali ovim ulicama i odjednom imali telo kao što je njegovo proslavljeno. Zato smo se rodili, zato smo stvoreni, zato smo od Boga došli i tako ćemo se Bogu vratiti. I takvi ćemo se Bogu vratiti. Samo razmišljajte o smislu vašeg života. Vi ne možete biti u nebesi. Isus Hrist je znao šta je Božja svrha za njega. I on to nije čak ni krio u nekim trenucima. Učenici to nisu mogli razumeti. On je rekao, mi sada idemo u Jerusalim. A ja ću vam reći šta će oni sa mnom da urade. Oni će me uhapsiti, terorisati i ubiti. I posle 3 dana ja ću uskrsnuti. I oni nisu razumeli o čemu on govori, ali zamislite Isusa. On je znao šta ga čeka.
Amen.
I to je, kada vam Bog da obećanje, uznesenje, mi se možemo radovati tome obećanju. I mi se radujemo, jer smisao našeg života, naš konačni cilj, kada bude ispunjen ovdje na zemlji, će biti najradosniji trenutak našeg života. Ja ne mogu to zamisliti, zato što je to prelaz. I veoma je teško to zamisliti, ali to je konačan prelaz. To je trenutak posle koga više nema povratka. U stvari vi ćete uronuti u nadprirodni svet i možete da dotaknete taj svet u vizijama i vizije vam mogu otvoriti delić toga sveta u jednom trenutku i onda se vi vratite zato što nije došlo vreme prelaska, ali dan uskrsnuća, dan uznesenja, dan promene naših tela će biti fenomenalan dan. To će biti fenomenalan dan, ono što me fascinira kada razmišljamo o tome danu, to će biti trenutak bez povratka. Vi ćete stajati u proslavljenom telu, baš ovde. Možete li to razumeti? Možete li to razumeti? Možete li to čak pokušati zamisliti u svojoj mašti, u svojim glavama, u svojim slikama, kako god? Pokušajte to zamisliti, sedet ćete ovdje u tom trenutku, u samo jednom trenutku. Kao što je starozavjetni prorok vikao za Izraelce, u samo jednom danu, u samo jednom danu je rođena cela nacija. I zamislite da sada bude uznesenje. Sada ne govorimo o samom uskrsnuću i onima koji dolaze, govorimo o uznesenju, govorimo o promjeni tela. Ono se može desiti i sedet ćete tu, slušati mene, ali će vam telo biti kao njegovo proslavlje. A rodili ste se na ovaj svet radi toga trenutka, radi samo toga jednoga trenutka. Ne. Smisao našeg života nije pat. Smisao Isusovog života je bila žrtva za druge. Ali smisao našeg života, razlog u božanskim planovima, sa mnom i sa vama, bio je taj svet i trenutak, zamislite, možete li to zamisliti, sedite ovdje u ovoj sobi odjednom, u samo jednome trenutku, u samo jednome trenutku, u samo jednom treptaju, imate telo koje je kao njegovo proslavljeno, okrenete se, možete biti na zemlji, a možete biti i u nebu, možete biti gdje hoćete, s kim hoćete, kada hoćete, koliko hoćete i nikad više ne. Možete popiti vašu kapu ako ste je počeli u jednome telu, ali posle jednog trenutka ako baš želite možete završiti to ispijanje kafe i pozdraviti se sa ovim i ovakvim svetom. Ali u svakome slučaju prvo sa čim ćete se pozdraviti jeste ovo telo, zato što je to jedno sveto obećanje koje je Bog dao u svojoj reči za ovo doba. Da će naše telo biti promenjeno u trenutku, u jednom treptaju oka, ovo više neće biti moje telo. Ovo više neće biti moje telo, to neće biti čak ni moja pamet. To više neće biti ništa što će se suprotstavljati mojoj duši. Možete li zamisliti taj trenutak, ja pokušavam, ja ga sanjam. Ja žudim za tim trenutkom, zato što je to jedno sveto obećanje za doba u kome živi. Rodio sam se radi toga trenutka, živim za taj trenutak i želim da vam kažem, mi bi trebali da imamo takvo srce koje će želeti da živi za taj trenutak. Jednom je jedan brat tim u Prujitu rekao, ja želim da umrem za Hrista, on mu je dao dobar odgovor, živi za njega. A da smo rođeni tamo negdje u mračnim, tijatrijskim, katoličkim, pravoslavnim, mračnim dobima i da su nas ubijali, naše srce bi imalo želju da ode, da ode, da prosto ode sa ove zemlje. A Bog je veoma često tu želju i ispunjavao svome narodu ili je predavao u ruke tih krvnika da oni urade ono što su naumili sa njegovom decom ovdje na zemlji. Ali njih je njihovo srce vodilo ka stradanju. Njih je njihovo srce vodilo ka žrtvovanju. Njih je njihovo srce vodilo ka kraju. Oni su žudeli za odlaskom što pre. Malo od njih je dočekalo zrele dane uopšte, malo od njih je dočekalo starost u tim mračnim dobima. Mnogi od tih ljudi, te predrage braće, nisu dočekali da vide decu kako im odrastaju i kako su odrastali, su ih krvnici odveli na svoja gubilišta i pobili. Bez milosti. I što je najgore, bez osjećaja krivice. I bez osjećaja krivice i vekovima, mnogim vekovima koje su prošli od tada, te crkvene organizacije nemaju nikakvog osjećaja krivice za ono što su vekovima radili Božim ljudima. Ljudi bi rekli, stidim, sramim, žao mi je. Mi kao kršćani žalimo zbog mnogih stvari koje nisu tako drastične, ali vi imate nekoga i imate organizacije koje sebe nazivaju hrišćanskim crkvama. Rimokatoličke, pravoslavne organizacije širome sveta, oni sebe nazivaju Hristovim crkvama na zemlji. Jedini njegovim pravim crkvama na zemlji. Nazivaju sebe hrišćanima. I vekovima posle svih zločina koje su im učinili, ubijajući Božje ljude i Božju decu, oni ne osjećaju ni stid, ni sram, a naročito ne kajan. I to je razlog što ih Biblija naziva rečju zver. A Isus ih je nazvao i rekao je deca zver. A onda imate izruge i vače koji su svaku vremenu dana službe brata Brahama se rugali ideji. I pitali su se, pa dobro, kako taj milostivi Bog je mogao da posmatra kako ubijaju njegovu decu da ništa ne uradi po tom pitanju. Brahma je rekao, vidite šta je to neznanje. On nije znao da seme treba da padne u zemlju i da ono će se iz te zemlje ponovo roditi, a ja vam također kažem, oni ne znaju da čovjek koji se približava kraju, ma kakav taj kraj bio, ne razmišlja o zemaljskim stvarima, razmišlja o nebu. I kažem vam, ako bi vi sada, teško da vi to možete sami od sebe načiniti, ali ako bi Bog tako podesio vaše misli, vaše srce, da razmišljate o nebu. Što više razmišljate i mislite na nebo, vi bi u stvari više želeli da budete u nebu. To je posljedica. Ako bi mogli sad svoj um okrenuti od stvari koje su zemaljske, telesne, i prosto razmišljati, samo malo razmišljati o nebu. O tome kako je na nebu. I kažete, misliš, brate Dragomire, da malo fantaziram, što da ne? Znate, brate mi je rekao da su ta duhovna čula među kojima i mašta potpuno u redu dok su u skladu sa Božijom redom. U svakom slučaju ako morate fantazirati o nečemu, neka vaša mašta bude ispunjena nebom, jer znate da je Bog rekao u Noevo vreme da su sve maštovite misli njihovog uma uvek samo zle. Tako jedan prevod kaže. Da njihova imaginacija uvek samo zla. Tako da Satana zahvata imaginaciju, posebno imaginaciju mladih ljudi, pa on razmišlja kako će biti sa nekom devojkom. kako će otići u neki kafić, kako će biti u nekom disco klubu neko večer, kako će se opustiti, kako će uživati, kako će se prepustiti čarima. Znači, što više razmišlja o tom, on će više želiti to. I svaka osoba koja može da povuče svoj um nazad i da kaže, ali sad stani, ja ne želim da mislim na te stvari, hajde malo da mislim o nebu. Hajde sad, baš mi je zanimljiv taj trenutak kada je William Rackham bio prenet u nebo. I odjednom se našao na nekoj livadi puno belog cveća i odjednom su se pojavile sestre koje su sa dugim kosama ga grlile i govorile, o moj dragi brate, o naš dragi brate. I ono što više razmišljate o nebu, naravno vi ćete poželjeti da budete. A da vas Bog poziva sa ovoga sveta i da Bog želi da vas prebaci u svoju dimenziju, vi bi sve manje i manje razmišljali o zemaljskom životu, razmišljali bi o nebu, i onda kada se smrt približi, vi bi bili spremni za to. I samo bi, bukvalno samo bi, osjetili kako vaša pamet umire i bili li sve više svesniji Boga dok se ne nađete u jednom trenutku tamo. Ja ne znam da li je to Lonnie Jenkins nekada rekao, a da li je citirao brata Brahama ili ne, mislim da jeste, rekao je, ako bi mi mogli 24 sata, 7 dana u nedelji da razmišljamo o Božjoj reči i o Božjim stvarima, mi bi mogli vidjeti anđela. Mislim da je to brat Brahma rekao. Vi želite, mislim da je tako išlo taj citat, vi želite da vidite anđele. Znači, ne radi se o tome da vi želite da odete u nebo, kao hrišćani mi svakako želimo da idemo u nebo, ali on kaže, ako vi želite da vidite anđele ovde i sad, a vi to i možete, ako ćete 24 sata, 7 dana u nedelji da mislite o tome. Jer to je potpuna istina, vaše razmišljanje će vas približiti na prirodnom svetu. Budite potpuno sigurni u to. Vaše misli će vas približiti na prirodnom svetu. I onda ako možete, ako fokus vašeg uma ide celo vreme ka nebu, vama će se na prirodni svet i otvoriti. To je lepa želja, to je jedna lepa vizija. Problem toga, problem naših života, možda još uvek u ovom trenutku vremena, što su naše misli suviše zemaljske. Ne grešne, nego su suviše zemaljske. Možda 80% ljudskog uma upravo u tome kako ću posložiti stvari, kako ću... šta ću raditi na poslu, šta će nekome reći, kakav ću e-mail pustiti, šta će mi on odgovoriti, kako ću da zamislim svoj sutrašnji radni dan. Ali sada da vas Bog, možda je to tako, da vas Bog još čvrsto drži na zemlji, jer imate puno posla da obavite, ali da idete, da prosto je vreme da idete kući. Vaše zemaljske misli bi prosto bledele i bi bili svesni neba, neba, Hrista i te dimenzije u kojoj smo pozvani. I onda bi mogli vidjeti na prirodni svijet. Ali nešto o tome slično se, ja mislim, počinje događati u danima koje mi sada živimo. Jer ovo sada već nije priprema za odlazak, ovo je priprema. Ovo je priprema za uznesenje, nije priprema za smrt. Ljudi osjećaju kad odlaze. To vam ja kažem. Osjećaju kada odlaze. Spremaju se za to. I onda kada su pomireni sa Bogom, sve više i više se čak raduju to. Jer to je prelazak kroz kapije, zbog toga ste se rodili. Zbog toga ste živeli, zbog toga ste u nekim danima svoga života uzeli Bibliju kao svoju knjigu, zbog toga ste prihvatili njega kao svoga spasitelja, on koji nikada ne izneverava, će vas na toj reci u tom danu svakako sačekati. On će biti tam.
Amen.
On ne uzima čoveka da ga ne pripremi za taj trenutak i na kraju na toj samoj kapi on stoji tamo, njegovi anđeli su. I zato fokus hrišćanina u pred te dane, u tim danima, ide ka tome, ide ka nebu. A ja mislim da taj fokus u našim srcima je sada sve više fokusiran na nebo, jer se nalazimo u danima uz nese. Dolazimo se u danima i vremenima za koje je Bog rekao i možemo mi primeniti na ove dane reč baš sa Abrahama koji kaže, čuo sam ali sada vidim. E, pričali smo o tom uznesenju, evo sada već što se mene tiče 25 godina. 25 godina zemaljskog života, ja sam hrišćanin, od toga dobar deo u ovoj poruci, veći deo u ovoj poruci, i nema dana, i nema sastanka sa hrišćanima, i nema razgovora u kome se veoma često ne pomene uznesenje, njegova reč, pričali smo o tome, slušali smo o tome, ali dolazi dan. Ali sada dolazi vreme. Dolazi vreme kada će sve naše priče, svi naši razgovori, sve naše propovedi, sve naše molitve da se završi. I dolazi dan kada će to o čemu pričamo pola svoga života postati večna realnost. Večna realnost, dragi moji. Stefan je video otvorena na nebesa, Bože dragi, i Gospoda Isusa Hrista kako sedi sa desne strane veličanstva, kakva vizija. Kakvo pomazanje. Kakav paradoks. Kakav je to paradoks bio? Božije, sveto pomazanje, sveta slava se spustila među zveri koje su kamenovale njegovog. Kakav paradoks u pomazanju. Možete li to? Bili su pomazani i krvnici, a bio je pomazan i Stefan. I krvnici su vrištali tamo nabijeni demonskim besom i demonskom mržnjom i hteli su da ga ubiju, na kraju su ga ubili. I usred toga paklenog divljanja, pojavio se Bog, pojavio se Sveti Duh. Pojavilo se pomazanje na Božijem sinu koji se zvao Stefan. Pomazanje je došlo, oči su mu bile otvorene i on je pogledao i vidio i kaže, vidim nebo otvoreno. Pomazan svetim duhom u trenutku kada su njegove ubice bile duboko pomazane paklom. I šta je rekao u tom? Čovjek ne može. Zamislite čovjeka koji umire i je bez pomazanja da kaže takvu stvar koju je rekao Stefan, oče, nemoj mi ovo uzeti za greh. I onda je poželao, raširio je svoje ruke, odvojio se od svoga tela i otišao. I nije poželao da se vrati. I ne može da se vrati sve do ovoga dana i ovoga vremena koje će se okončati uskrsnućem mrtvih i uznesenjem živih. I gledate u svoje te i bit će jedan zadnji trenutak. Samo jedan zadnji trenutak u kome ćete ga biti svesni i sedet ćete ili hodati ili bilo šta raditi ili pričati. I u samo jednom trenutku biti na drugoj obali. Ne u teofaniji, ne u teofaniji. To je razlika, Stefan je otišao i nije mogao da se vrati, morao je da čeka. U stvari čeka i danas. To nije bilo uznesenje, to je bilo umiranje. Ali kada se vi preomenite u treptaju oka, vi ćete biti ovde, nećete morati odlaziti. Mi ćemo možda u našim proslavljenim telima upravo ovde na zemlji morati da sačekamo 40 dana da ne dođe, dok se sve to ne okupi, dok svi to ne dožive, i onda ćemo svi zajedno biti uznesti. A zatim u 40 dana moći ćete hodati ovim ulicama. Moći ćete nekoga odvesti u obilazak i pokazati, evo ovdje smo imali službe 20 godina, evo ovdje smo se okupljali, iz ovih pesmarica smo pevali, sa ove gitare smo svirali, ova kamera je prenosila to preko interneta. Evo vidiš, ovako ova zemlja izgleda. 2000 godina, Stefane, nisi bio na njoj, hajde da prošetamo, pokazat ću ti kako to izgleda. Ovo je Satan i Nedel. Znate koliko nas deli od toga? Jedan trenutak. Pre nego što neko proroštvo krene u svoje ispunjenje, ono obuzima ljudske umove. Ljudi počinju da intenzivno razmišljaju o tom. Bilo je prorokovano vreme obnavljanja darova. I znate kako je to probuđenje Azuza ulice u stvari počelo? Počelo je tako što je nekoliko mladih ljudi bilo nezadovoljno formalizmom u crkvi i sve više i više su počeli razmišljati o tome da nešto treba da se menja. I oni su želeli da se nešto promeni u njihovim životima, želeli su da se nešto promeni i u crkvi, i počeli su da razmišljaju o tome, počeli su da se mole o tome, i počeli su da čitaju Bibliju, i počeli su da čitaju kako je to bilo u delima apostolskim, i što su više razmišljali o jezicima i o gornjoj sobi, oni su sve više i više želeli da se to ponovi, a onda se to i desilo. Svaki odlazak sa ovoga sveta nekoga pojedinca je propraćen time da on intenzivno razmišlja o odlasku. Ali vreme uznesenja je došlo i Bog više, ja mislim, se ne obazire na velike grupe ljudi, velika probuđenja, ništa od toga. Znači, istina je, ja verujem da mi treba da ovu poruku predstavimo milionima ljudi ako treba. Ali to će vam biti, znači što je propovedanje u zadnja vremena? To je govor gluvim. Vi možete stotinama ljudi reći o poruci i treba to da uradite, ali odgovor će biti ravnodušno ignorisan. Neće biti velikog probuđenja. Ali postoji nešto veliko, zaista što je nama obećano, a to nije probuđenje, to je uznesenje. I zbog toga je ono u mom umu sve više i više. Zbog toga me ono obuzima sve više i više. Zbog toga razmišljam o njemu sve češće i češće i zbog toga ono u mome srcu prestaje da bude informacija. Ono postaje jedna vatrena želja. Ja želim da ovo moje telo bude promenjeno u tome trenutku i želim da živim za taj trenutak i želim da dočekam taj trenutak i želim. To je najveća želja moga života, da imam telo kao što je njegovo proslavljeno telo. A svi problemi? Svi problemi mog i vašeg života su vaše telo. Ali ima baš svi. Od trenutka vašeg obraćenja, veći nego đavo. Čovjek ima problema sam sa sobom više nego što mu đavo pravi problem. Moja pamet, moje telo, želje tela, želje očiju, polno života, rezonovanje, sve te stvari koje su tako telesne. I od dana kada sam postao hrišćanin, one ratuju, kaže Biblija, protiv moje duše. Ali kada se taj trenutak desi, neću vidjeti ovo telo, ali ga više zaista neće biti. U jednom trenutku, u samo jednom trenutku, to je tako veličanstveno. Ja vam ponovo kažem, nije nebo veličanstveno zbog onoga što ćete vidjeti na njemu, nego zbog onoga što ćete osjećati u svojoj duši. Iskreno. Iskreno vam to kažem, zaista vam iskreno to kažem. Satana se uvek trudio da napravi lepše carstvo, za oči lepše carstvo, nego što je to Bog dao u originalu. Brabraka mi je to rekao, da Hollywood svetluca, a da je evanđelje u stvari sija. Znači, on je pokušao da napravi nešto što je na oko lepše od onoga što je bilo u nebu. I ceo njegov trud se danas sastoji u tome da on ulepša svoje kraljevstvo. Satana se ne nalazi u jednostavnosti, on se nalazi u lepoti ili u onome što on misli, ili što ljudi ovoga vremena nazivaju lepotu. I zato mora da bude lepa haljina, zato da mora da bude lepa moda, zato mora da budu lepe žene, zato moraju da budu lepši, lepši, uvek lepši ljudi. Znači, ja moram da treniram da izgleda moje tijelo lepše. Ja moram da idem kod frizerke da moja kosa izgleda lepše. Ja moram da odem u najluksuznije i najskuplje butike da moje haljine i moja garderoba izgleda lepše. I sve što žele ljudi na ovome svijetu je da budu lepši, ali ja čak verujem, lepota je, brav Rakam rekao, da je lepota u karakteru ljudi. Ja vam čak rekao, možda, ne znam da li sam, ali lepota neba je u atmosferi ili slavi Božjoj u ljudskoj duši. I zato postoji jedna stvar. Napisao je apostol Pavle u poslanici Efežanima da se mi nalazimo u nebeskim prostranstvima u Kristu Isusu. A brat Braka mi je rekao da su nebeska prostranstva u Hristu Isusu atmosfera Svetoga Duha. A atmosferu Svetoga Duha vi možete osjetiti i ovdje na zemlji. I nikada ne možete to osjetiti intenzitetom koji Bog može pojačavati. Ako bi taj intenzitet Božije slave u svojim srcima vi osjetili u svojoj punini, vi ne bi ostali normalni ljudi. Ali sama lepota neba nije u vizuelnim toliko stvarima. To neće biti lepota na koju ljudi misle da jeste. Ali ono što je nestvarno u nebesima jeste osjećaj u vašoj duši koji je večan, koji je neizbrisiv, koji se ne može nikada izbaciti iz vas. To je osjećaj ljubavi i duše, srca koje gori slavom Božijom da ih izbrisi. I zato se mi nalazimo u nebeskim prostranstvima u Hristu Isusu. I vi ćete zaista iznenađeni tim stvarima. Vi mislite da je uznesenje. I dan kada će vaše telo biti promenjeno, da ćete se naći na zvezdama odmah gore, da ćete gledati nekakve nebeske obrase, nebeske gradove, anđele ili ko zna šta. U stvari vi ćete sedeti ovdje sa njima koji su došli sa toga svijeta. I kada budemo uzeti u oblak, mi ćemo vidjeti kako druge dimenzije izgledaju. Ali čak i sada mislim da nećete biti i svi zajedno nećemo biti fascinirani onim što ćemo vidjeti, nego onim što ćemo imati u duši. Jer to što ćemo imati u duši je život. Bože moj, to je osjećaj konačne pobjede. Prebiram po ovom jeziku kojim govorimo ovdje na zemlji, pokušavajući da neke stvari opišu. I ne možete reći, ulazite u nebo i onda ste spokojni. To je više nego spokojni. To je osjećaj konačne, večne pobjede. Gotovo je. Slušajte, u svakom sekundu neba vi ste svjesni da je konačno sve gotovo, zauvek sve gotovo i svjesni ste jedne stvari, bio sam grešnik, bio sam mrtav, ali evo me ovdje, sada sam živ i to večno živ i kraj je i nikada više. To je mnogo više nego spokoj. To je mnogo više nego mir. To je osjećaj konačne, večne pobjede. I sami sebe osjećate i doživljavate kao dokaz njegove pobjede. Ne znam kako bih to rekao, vi ste, ja sam dokaz njegove pobjede. Ništa od tog osjećaja koje možda ja imam na zemlji, ništa čak od mog rezonovanja koje ja možda imam ovdje na zemlji, ja sam pobedio đavola, ja sam uradio. Ne, ne, kada pređemo zajedno iza vela, samo sa one strane, neće vam na pamet pasti takva ideja, ja sam pobedio. Vi prosto razmišljate drugačije, jer više ovog tela nema, ovog ponosa nema, ničeg od ovoga nema, gotovo je. Bože moj, gotovo je, zauvek je gotovo, nikada više ovoga tela sada sa one strane iza zavjese vremena i hodate tamo tim svetom i mislite, ja sam dokaz njegove pobjede, evo me. To je ono što ja jesam. Mi ćemo sresti anđela samo i mi ćemo se rukovati sa njim i razgovarati sa njim. I kako ćete reći, kako ćete se osjećati, reći ćete, vidiš, pogledaj me, evo pogledaj mene. Pogledaj moje lice i moje telo, u stvari ja neću samo biti lepši nego što sam ovdje bio u svojim najboljim danima. Ne lep na oko, ali reći ćete anđelu, pogledaj me, zar ja nisam dokaz njegove milosti? Evo šta ja jesam zbog mene. Zbog mene je on bio toga dana na Golgoti. Zbog toga si toga dana bio na Golgoti i nisi smeo da napraviš ni jedan jedini korak. Bog ti je zabranio da učiniš bilo šta da bi mom Isusu pomogao, ali evo zbog čega je to bilo, evo mene, ovdje sam, u nebu sam. Ja sam dokaz njegove pobjede. Dokaz njegove milosti. Zato zaista vjerujem da je nebo više osjećaj nego što je lepota. Da lepota neba nije u onome što vidite, nego u atmosferi koja se uranja u vašu dušu, koja je neopisiva, neobjašnjiva. Ali je najbolje, iznad svega, ona je večna. Jedno zna. Ili pretpostavlja. Ali mislim da znam, bit ćemo na ovome svetu u danu promjene naših tela. I kada nam tijelo bude promijenjeno, shvatit ćete to. Upravo ćete shvatiti nebo. Možda ista ova soba. Možda isti ovaj mrtvi grad. Ali ja sam zauvek drugačiji. Moja duša je zauvek slobodna. Moja duša je zauvek u stanju proslavljena. Moja duša više ne može i ne želi da zaboravi mog Isusa ni jedan jedini sekund. A ovog tela više ne. A možda čak i nećete biti lepši. Nego sad. Ali je skroz to nebitno. Nebo nije u lepoti, nego u slavi koja se nalazi u vašim dušama. Nada pravednih, ovo što sam pročitao, bit će radost. A očekivanje zlih će propasti. Nada pravednih, to je naša nada, želja, nada isto. Mi ovoga trenutka želimo da budemo u uznesenju, ali kada se to uznesenje desi, to će biti večna radost. A očekivanje i sve ono što zli ljudi očekuju će propasti. I završiti u Armagedonu i velikim nevoljama. Zanimljivo je doba u kojoj mi živimo po tome što će se stvari tako drastično razdeliti na kraju. Nevesta u večnoj radosti, a očekivanja zlih ljudi, znači nevernika, će propasti i svi će oni završiti u Armagedonu i u nečemu čemu se nisu nadali, u što nisu verovali, a što su najmanje želeli. Ali će naša nada da završi i da se ispuni u tom radosnom trenutku. I zaista su Pavlove reči iznad svega istinite kada kaže, a kaže, držim, ili bolje rečeno, mislim da sve muke moga sadašnjega života nisu ništa prema slavi koja će se pojaviti na meni i na mom telu u dan Gospoda Isusa Hrista. Ljudi u starijim danima sabiraju i oduzimaju uspehe i neuspehe svojih života. Šta su to uspeli u životu, šta nisu. I onda pokušavaju da neke svoje uspehe ili neuspehe gledaju na svoje deci. Pa dete mi nije uspelo, pa sin mi nije uspeo, pa... Ne radi se o tome da li je neko koga vi volite uspeo. Radi se samo o tome da li ste vi uspeli. A naš uspjeh se sastoji iz jedne jednostavne stvari i vrlo proverljive. Da li ćemo taj trenutak doživjeti ili ćemo ga promašiti? Verujem da ćemo ga doživjeti. I znate, verujem da ćemo ga vrlo brzo doživjeti. I završit ćemo sa ovom veoma bitnom stvari. Što sam pomenuo i u službi, u propovedi. Pre ispunjenja bilo kog proroštva, to proroštvo obuzima umove ljudi. Pre nego što Izrael izveden iz Egipta, obećanje o spasenju i izbavljenju je obuzelo njihova srca. Pre nego što se bilo koje proroštvo ispuni, početak njegovog ispunjenja je tako što to proroštvo obuzima umove ljudi. A onda kada o njemu počnu intenzivno razmišljati, oni sve više i više žele njegovo ispunjenje. I mi se nalazimo u tom trenutku vremena, ja bih rekao. To čak i neće zavisiti puno od vaše volje, pa čak i od vašega napora, jer je to nadprirodna ruka Jahve. Vaša srca i vaše misli će utonuti u razmišljanje o tom trenutku koji nas čeka. O tom danu koji nas čeka. I o toj promjeni koje smo deo. I prepustite se tome. Jer ćete još više i još dublje želeti da to doživite. A onda će se vaše nadanje završiti kao radovanje. Rekao je Solomon u ovoj poslovici koju smo izreci, koju smo pročitali. Onda će naša želja da postane u tom trenutku, u samo jednom trenutku, radosna i večna realnost. Koliko daleko smo mi od toga trenutka? Ne znam, Bog zna. Ali ako mene pita, po ovome kako se osjećam u svome srcu, ja bih rekao da dani su možda prerana reč. Možda i mjeseci pred nama su prerana reč da se to desi. Ali desetine godina mi više nećemo to čekati.
Amen.
Nije kao Bog blagoslovi. Pa još koja godina? Amen.
Sve mogući Gospode, evo stojimo Bože pred Tobom, Oče, držimo ovu svetu reč Bože koja se zove Biblija, Oče. Sva naša nada i naša vera i sve što mi želimo, Oče, u stvari na stranicama ove knjige. Amen. Gospode. I dolazim u ime Isusa Hrista, znajući Bože da Ti si rekao da ćeš biti među nama i sa nama i u nama, Oče. Kad god se budemo skupili, Gospode, oko ove reči, Gospode, stali pred Tebe, Oče, i prizvali ime Gospodnje, jer je pisano svako ko bude u posljednje dane prizvao ime Gospodnje, bit će spasen, Oče. A Bože, Tvoj prorok je objasnio da spasenje nije, Bože, samo da je neko jedva uspeo da se provuče, Gospode, već da je spasenje oslobođenje, Gospode, da je spasenje pobjeda, Bože. To je upravo ono o čemu je brat govorio, Gospode Isuse. I mi stojimo, Gospode, pred Tobom, našim spasiteljem, Oče. Bože, želimo ne samo da Ti, Bože, budeš tu prisutan u pomazanju, već duboko u nama, Oče. Ujedinjeni sa Tobom, Gospode, kao što si ti rekao, ja i Otac jedno smo, Bože. Tako i mi, Bože, da budemo jedno sa tobom, Bože. Gospode, i brat je govorio o ovom telu, Oče, i kako je ono veliki problem, Oče, i zaista jeste, Oče. Eto, molim se za brata Duleta, Oče, koji je imao neku povredu na radu, Oče, i zbog te povrede nije došao, Gospode. Bože, iako je to telo njegov neprijatelj, ono mu još uvijek treba, Bože, da dolazi na ove službe, Bože, da sluša reči života, Oče. Molimo se, Oče, da ti popraviš tu stvar na njegovom telu, Bože, da bude, da sljedeći put bude sa nama, Oče, i da, Bože, sluša divne stvari, Gospode, da sedimo zajedno u nebeskom mestima, Oče, u Isusu Hristu, Oče. Tvoj prorok je rekao, već sada ovdje sedimo u Hristu, Oče. Ne da ćemo jednog dana biti tamo, već sada, Oče. Tako, Gospode, ja to verim od celog srca, Oče. I znam, Gospode, da, ja verujem, Bože, neće sutra biti uzvesenje, ali kao što je brat rekao, za jedno izvesno vreme koje je pred nama, možda koja godina samo, Oče. Tako i ja nekako, Gospode, u svim svojim osjećajima, tako doživljavam, Oče, da je to blizu, Oče. Možda ne sutra, možda ne za nedelju dana, ali, Bože, izvesno je, tu smo negdje, Gospode. Hvala ti, Oče, za moju braću i sestre, Oče. Hvala ti za ovaj skup koji imamo svake subote, Oče. Gospode, nekad je subota bio simbol šabata, Gospode, i počinka. Ali, Gospode, pisano, oni nisu ušli u tvoj počinak, Gospode. Gospode, iako su bili svake subote, Bože, nisu čak radili ništa, nisu sveli ništa ni da nose. Govorili su iz tvoje reči, Gospode, ali to je bila samo senka, tip, Oče, onoga u čega je ušla tvoja crkva, tvoja nevesta, Oče. Bože, neka ova subota bude istinski simbol istinskog počinka u koga smo mi ušli, u naše duše, Gospode, da počivamo u Isusu Hristu, Oče, da, Bože, da se ne brinemo za sutrašnji dan, kao što si ti rekao već, sve svoje brige i sve ono što ovaj svet stavlja pred nas, Oče, i na naše leđe, da prebacimo to nazad tebi, Gospode, jer ti se brineš za nas, Oče. Ti si muž, Gospode, koji se brineš za svoju ženu, Gospode, i mi stojimo, Gospode, kao tvoja izabrana crkva, kao nevesta, Gospode, skupljeni zajedno, Oče, i govorimo, Gospode, sav autoritet pripada tebi i mi svoju brigu stavljamo na tvoja ramena, Gospode, predajemo tebi, a pisano je, vlast će biti na njegovim ramenima, on će biti knez mira, savjetnik divni, Bog silni, Otac večni, Gospode, sve si ti to nama, Oče, sve u jednoj osobi, u Gospodu Isusu Hristu, Oče. Hvala ti, Bože, što si blagoslovio nas ovom reči, hvala ti što si nam dao propovednika koji propoveda evanđelje, Gospode. Hvala ti, Bože, što slušamo predivne reči i uznesenja, Gospode, koje će nas preneti sa one druge strane, Gospode. Hvala ti, Bože, za sve, Oče, i molim te da tvoj blagoslov nikad ne odstupi od nas, da reči ove knjige nikad ne odstupe od nas, Bože, nikad ni levo ni desno, Gospode, već da uvijek bude u srcima našim, Gospode, i u dušama našim, i kao što je pisano, da ljubimo Gospoda Boga svome, svim srcem svojim, svom snagom svojim, svim razumom svojim, svom dušom svojim, sa svim što jesmo, Gospode, i bližnjega svoga kao sami sebe, Gospode. Bože, neka sebičnosti ne bude u nama, Bože, neka ne bude nepravde u nama, Gospode, neka ne bude pohote ovog sveta u nama, Oče, neka ovaj Hollywood ne ostavi nikakav trag na nama, Gospode, u našem srcu, Gospode. Pomozi nam da zlovoga doba, Gospode, bude za nas ništa, Gospode, da hodamo kroz ovu tamu i da budemo svetlo, Oče. Ti si Isuse rekao da se ta lampa ne stavlja pod sto, Bože, već se stavlja na sto, da obasija celu kuću, Oče. Neka i naši životi budu takvi. Tvoj prorok rekao, neka se vaš život tako sija, Oče. On je to tako rekao, neka tako bude u nama, Oče, u ime Isusa Hrista. Predajemo svoje srce, svoj um, ovo jadno, bedno telo u tvoje ruke, Gospode, znajući da ti znaš šta ćeš uraditi sa ovim telima, u ime Isusa. Amen. Amen. Amen.